renkontis. Refoje vera amo kaj la mati.
Iu lingvo por la homaro, Esperanto por la homaro.
Estas alvenita la koro por aŭdi la infanon ploranta.
Three triple Z 93.3 FM.
3 92.3 Como.
You are listening to Radio 3 Triple Z.
Broadcasting in your language.
3 Triple Z. Melbourne Ethnic Community Radio.
3 Z.
92.3 FM.
3 Triple Z.
Bonan tagon, kaj bonvenon al ĉiuj aŭskultantoj. Estas nun la dektria horo de lundo la dudektrian de junio dek kvar de jaro. Mi estas Marcel Lierowald. Mi funkciigis la panelon kaj kunmetas la programon. Mia kunlaboranto estas...
Saluton de Heather.
Heather, kaj vi Francisca?
Yes, saluton al ĉiuj aŭskultantoj de mi, Francisca.
Dankon. Ili nun anoncas siajn programojn, Francisca?
Do, unue, en la revuo La Cancerkliniko, muziko profitas dum ĉiu aĝa vivo. Tio estas skribita de Francis Dema. Do, invitas nin al kanti. Bona okazo, ĉu ne? En la ĉeĥa bulteno, la informilo, estas artikolo pri la senbare alireblaj trajnoj, kiu nun estas en Ĉeĥio. Kaj en la kancerkliniko Manuel de Seabra prezentas Krishna Pillai, kiu estas revoluciulo el Barato, kaj ankaŭ estas traduko de la artikolojn de Jules Renard pri la bestoj. Kaj ĉi tio estas pri la hirundoj, kaj la traduko estas de Charles-Éric Darrois.
Thank you, Francisca. Kaj Heather?
La tri artikoloj mi preparis estas el la Mayo Eldono de Monato. La unua estas retumado reunigas de Paolo Sergio Viana. Cala dua estas tro da memfortado, ya perturba agado, de Roberto Pigro. Cala tria, la hemo, por verino e la plei malsecura loco. Tio estas scribite de Evgeni Georgiev.
Duncan Heather. Cae mea contribuo estos duo, prelegoi, unueni ne hesitu usi la verban suffixon ati, cae due, cial usi la unu verban passivan vocion. Crome, ni disadicas la iena in cantoin, unue ni comensis per Karahara Waurighana, con dingere duo de Ganga Giri e la compacta disco Unu Vocio. Postio vi audos valsicante Matildan. El disco Heroi cae Martiroi de Valsicanto. Cae trie la canto estos pet organs unu du kai ankau la quadec de 40 pound float el compacta disco Unu Voce de Eucalyptus. Que fine, vi audos printempo o portashaftum dadon el compacta disco Unu Voce de Eucalyptus ancau. Do, nun vi mi petas Francisca tu legi por legi sian unuan contribuon.
Oh yes, et mi ŝatus antaŭe aŭskulti la lulkanton. Mi promesas ke mi ne dormos dum ĝi, kaj poste mi legos.
Bone, mi faros tion.
Do.
Vi audis la canton Karahara Virakana kai nun Francisca bonvolu.
Yes, mi parolos pri muziko.
Ion pri muziko.
Yes, kai mi devas diri ke kvankam oni ŝajnigas ke tiu kanto estas aborigena, ĝi tute ne estas. Tute ne.
Yes, in New Zealand, tu ne?
Ne, ne, ĝi estas moderna kanto. Nur provas imiti la indiĝenojn.
Ah, dankon.
Yes, sed tamen mi pensas ke ĝi havas la saman bonan efikon kiun Francis Demar priskribas en la artikolo de la Verda Triskelo sub la titolo "Muziko profitas dum ĉiu aĝa vivo". Do, jen lia ideo pri tio. Muziko eltrovas pli kaj pli da lokoj por kuraci diversajn malsanojn, komence tiujn de la cerbo, jen klarigoj de Pierre Le Marquis, neurologo. Do multae studadoi faritai pri la cerbo de musicistoi antau 30 jaroi el montras la nocion de cerba adaptigio. La cerbo capablas adaptigi cae evolui ec ciam gi pli agias.
Ancon.
Tial, la musicistoi havas timpanan lobon pli disvolvitan ol aliai homoi. Nu, tiu lobo rilatas al multae cioi, lingvo, audado, memoro. La practicado de musico ancau ebligas crescigi connectoin inter la du hemisferoi de la cerbo, cae pli bonigi la cun ordigoin modifiante certain nervain cerbovoioin. Gi agas tra la plesur cae recompenso circuitoi implicitae de emozioi cae memoro. Ciam ni audas musicon quiu placas al ni, nia cerbo secresias diversain neuromediantoin, serotoninon cae dopaminon, quiui estas contra deprimiloi, anca endorfinoin, antalgico, cae adrenalinon energiganta. Do, la gravedezzo gis la morto, musico povas tiel contribui al batalo contra angoro, stresso, daurai doloroi, stimuli memoron au appetiton. Ausculti cae practici gin ancao ebligas pibonigi cae refortigi quelcaen serbaen funccioin vunditain. Do, ciu giai resanigai funccioi efficas en sciui culturoi? Yes, char en musico estas comunae conceptoi ce ciui homoi. Exemple, octavo, spazio inter du do, quiu representas la plei oftai frequensoi de la homa lingvo. Ancau la quinto estas la plei universala agordo, tiui notoi estante acustice tre proximae. Cae harmonio construita per alternezzo de re-etsoi cae mistonoin segvatae de streccio cae malstreccio estas reconebla ce la patrinae lulcantoi cae ancao ce la balen cantoi. Do, li ciui musicu?
Oh, yes.
Mi simpatias cun tia articolo cae hadra ancao parolos pri re-unigio. Set per alia maniero.
Yes. Gestas retomado reunigas de Paolo Sergio Viana en el monato la Maya Eldono. Oni apenaŭ povas contesti la aserton ke interreto estas la plej granda revolucio en la homa vivo ene de la lasta jardekoj. Nuntempe oni malfacile povus imagi la ciutagetson sen gi. Relate la sanon de giai usantoi, la opinioi ja varias. Pasigi longain horoin anta la computila ecrano, la plurai, damagias la oculoin, la humoron, la vertebraron. Tiu cutimo contribuas interalie al malpliigo de corpai exerzoi ce infanoi cae ne nur. Tamen, lasta tempe, unu plia poento aldonigas alla favorai indicoi pri usado de la reto. Nova esploro effectivigita en Usono ce maliunai homoi montris che la utiligo de interreto helpas malpliigi casoin de depresio. La studon publicigis la medicina reteo medscape.com. Oni analisis dum jaroi la sanstaton de miloi da maljunuloi pensiuloi, pri precise, ne loggiantai in maljunuleioi. Cae submetis ilin al aparta demandaro. 30% inter ili estis usantoi de interreto. Oni calculis che ce tiu categorio la risco de depresio estas malpli granda je 33% compare con la personoi kiu ne retumas. Ŝajnas, ke la causo estas ke ne merinde, aliflanke, peretaj kontaktoj malpliigas aŭ neniigas la izolitecon, aldonantaj novajn interesojn kaj novan entuziasmon al onia ĉiutaga vivo. Oni kredas, ke maljunaj homoj trovas pli da embaraso dum komputulimado ol junuloj kaj infanoj, kaj tia ja estis la realo ĝis antaŭ nelonge. La esplorado montris tamen, ke maljunuloj klopodas kaj ofte sukcesas superi tiun baron. Ne hazarde partoprenis la studon homoj 80, 90, kaj eĉ 100-jaraj, kiu tre kontente retumas.
Ĉu vi estas unu el ili, Marcel?
Jes, mi klopodas rejuniĝi per tio, sed mi trovas malfacile.
Do, elektu la muzikon.
Mi trovas pli facile rejuniĝi per la gramatiko en mia nuna contribuo, kiu estas pri ne hezitu uzi la verbon sufikson ati. Pasintan lunon ni priskribis la de Zamenhof enkondukitan kaj uzatan, sed de li ne formulitan regulon pri signifo reduktado. Ĝi diras, ke se radiko entenas pli ol unu plenan signifon, kaj se la vorto ne aŭ preskaŭ ne uzatas en certa vortkategorio kun la du signiferoj, ni povas krei la kutimon, ke en tia kategorio la vorto havu nur unu el la du signiferoj. Kiel ekzemple la substantivo manĝanto, kaj tiel plu, signifas nur personojn, ne aĵojn aŭ ecojn, kiel normalus. Akordo kun tiu regulo, ni do rajtas starigi la kutimon, ke la sufikso ati, se en verba formo, havu la signifon de la pasiva voĉo sen la normala signifo de nefiniteco. Tia uzo de ati, kiu do esprimas la verban pasivan voĉon per ati kaj per la verbaj finaĵoj, sekve solvas la problemon, ke en la originala Esperanto mankas normala, simpla, pasiva voĉo verba. Tio ne signifas, se ni uzas tion ati, tio ne signifas, ke ni ŝanĝas la fundamenton, tute ne, ĉar ni simple ne plu uzu la kombinecan Safonovan pasivan voĉon, sed ni ne ekstermas ĝin. Krome ni uzu la Zamenhofajn formojn, ekzemple esti punata, nur por la origina signifo de stato en kiu ni ricevas punon sen mencii kiam tiu ago finiĝas. Temas do pri nefiniteco de ago. Konsekvence la frazo li estas informata aŭ estis informata kaj tiel plu signifas, ke li estas aŭ estis kaj tiel plu partvoje en la procedo ricevi informojn, dum la frazo li informatas kaj informatis kaj tiel plu signifas, ke li ricevas la tutan informadon, la kompletan agon. Pro mia instigo antaŭ 20 jaroj pluraj esperantistoj ĉieaj jam uzas tiun pli esperantecan kaj pli logikan kaj simplan pasivan voĉon verban, sen ŝanĝi la fundamento. Do, ree mi diras benatu nun de Dio kaj evitu nenecesajn kompleksajn esprimojn kun adjektivaj participoj kaj helpverbo por ne plu fari erarojn. Kaj mi dankas pro via auscultado, cae nun ne audos alian. Canton cun la titolo Valsigante Matildan, el compacta disco Heroi cae Martiroi de Valsiginto. Gen gi estas.
Vagabondo cantis apud bilabon tie la culiba ombris por li cae li cantis dum volis la aquo en la lago pot tio valsigos Matildan cun li tio valsigos tio valsigos tio valsigos Matildan cun li cae li cantis dum volis la aquo en la lago pot tio valsigos Matildan cun li venis iuna schaf por trinki en la bilabong gioe la ulo gin captis cum cri cae metante la beston en manjo sacon cantis li vi ja valsigos Matildan cum vi via valsigos via valsigos via valsigos Matildan cum vi cae metante la beston en manjo sacon cantis li vi valsigados Matildan cum vi venis bien isto sur cursanga raiceval cae policistoi uno, du, tri ili diris ho cion vi havas en la manjo sac vi valsigados Matildan cum vi via valsigos via valsigos via valsigos Matildan cum vi ili diris hoc cion vi havas en la manjo sac vi valsigados Matildan cum vi la ulo exaltis en meson de la bilabon vi vane captos vi min crisli cae la tala fantomo audigios ce la bilabon tio valsigos Matildan cum vi Cio valsigos, cio valsigos Matildan cun mi, cae la pala fantomo audigios ce la bilabon. Cio valsigos Matildan cun mi.
Tio estis la canto Valse Matilda, cae nun, mi petas Francesca.
Yes, mi legi. Voyagios al Cechio.
Oh, yes.
Yes, quie la nombro de senbare alireblai trainoin crescas. Tiel diris Jindrich Tomišek. Do, Cechai fervoioi exploatas jam prescau 600 vagon combinajoin au passager vagonoin facile alireblain per popatrinoi cun infancharetoi por passageroi en rulsejoi cae aliai handicapitai passageroi. En la iaro 2003 nombro da sen obstacle alireblai veturiloi crescis pro novae climatizatai bas plancai vagon combinajoi regio Panta kai regio Shark kai Dankaltio crescis anca la nombro de la sen obstacle alireblai trainoin al 4,404. Cechai fervoioi disponas pri du bazai grupoi de veturiloi facile alireblai anca po passageroi en rulsejoi au patrinoi cun infan charetoi. La unua grupo estas bas blankaj vagon kombinaĵoj aŭ vagonoj kiuj nombras pli ol 400. Por eniro kaj eliro ĉe tiuj veturiloj sufiĉas transiri nur kelkcentimetran spacon inter la moderna pasaĝerkajo kaj la planko de la veturilo. Dank' al tio, pasaĝero en rulseĝo eĉ ne bezonas helpon de trafikisto kaj ne devas anta anonci sian vojaĝon. Plia grupo de preskaŭ 200 veturiloj estas pasaĝervagonoj kun kutime alta planko kaj en kaj el vagonigon garantias moveblaj platformoj, kiuj estas aŭ parto de la vagono aŭ troviĝas sur la pasaĝerkajo. Sen obstakle alireblaj vagonoj ene estas ekipitaj per specialaj lokoj por meti rulseĝon de pasaĝero. Tiuj ĉi lokoj havas aŭ klapsidilojn por ceteraj pasaĝeroj, aŭ la sidlokoj estas tute forigitaj, por ke handikapulo en rulseĝo havu la bezonatan spacon por siaj movoj. En ĉi tiuj veturiloj estas ankaŭ senbare alireblaj necesejoj. Ĉeĥaj fervojoj daŭrigos la enkondukon de senobstakle alireblaj veturiloj en la jaro 2024, kiam estos entrafikigataj novaj trajnkompletoj Railjet sur la internacia linio Praha-Brno-Vin-Graz kaj vagonkombinaĵoj Regio-Panta en la submoravia regiono de Jindřich Tomišek. Do, estas pli moderna ol ĉi tie, ĉar tiu, kiu veturigas la trajnon, devas eliri kaj preni tiun platformon kaj tel plu, kaj se vi havas rulseĝon, vi nepre devas esti en la unua vagono nur.
Yes, tio estas fakto. Se mi ne komprenas la vorton handikapuloj, tiu handikapuloj de capo cum capo de Dio de la Cinae Hanoi.
Do, se vi volas, oni ciam povas tranci la vortoi mal giuste, se oni emas tion fari, kial ne?
Do, mi vi retigas dankon. Heder, mi havas ankaŭ interesan kontribuon.
Yes, tio estas de Roberto Pigro en la monato eldono de maio. Tro da mem fotado, ja perturba agado. Ciu la lasta tempa modo plenumi mem portreton, angle lingve selfie, per poŝtelefono kaj alispecaj fotoaparatoj fortrenis post viaj amikoj kaj tiom de kantistoj kaj aktoroj ankaŭ vin, se jes, kaj precipe se vi ŝatas poste publikigi tiujn fotojn per unu el la ekzistantaj sociaj retejoj, mirigos vin la rezultoj de esploro prie efektivigita de la tiel nomata Amerika Asocio Psikiatria. Laŭ ĉi lasta, personoj havantaj la manion fotadi sin mem montras iu specan mensan ĝenon, karakterizitan de manko de memestimo kaj kelkaj truoj en ilia intimeco. Jen la tezo proponita de la menciita psikiatria asocio koncerne tiujn kiu faras en la propra libertempo fotografiojn pri si mem kaj poste alŝutas tiujn bildojn al la reto pere de Facebooko kaj aliaj modaj retejoj. Ja temas pri kutimo kiu rapide invadas la tutan planedon, se kredi pri statistiko, la kiu la uzado de la angla vorto selfie pli altiĝis ene de unu jaro je 17,000%. La sama termino estis ankaŭ elektita de konata angla vortaro Oxford, kiel voto de la jaro 2013. La emo fortis sin tro ofte ca ancau trovis nomon, kiu povas esti deni esperantigita kiel mem portretoso. La curatsistoi, kiu plenumis la esploradon, argumentas ke la statatoi de mem portretoi spertas obsedan desiron fortisin, con la celo compensi sian ne suffician memestimon, ca ancau por plenigi malplenoin intimetsain. Tio povas provoki veran dependon. La asocio eldonis ancau scalon, por taxi la gravetson de ies perturbo. Ne tro mal tranquilligiu, tiui, kiui limigas sin je tri mem portretoi tage, kiu tamen estas limcaso, ciu eldonitai en la reto, ciu ne. Cronica estas male la perturbo de la homoi, kiu publicigas pli ol ses bildoin siain ene de la unu nura tago. Nun tempe ancora ne existas aparta terapio por curatsi la perturbon, sed oni povas regi gin helpe de cogna conduta terapio.
Primirinde estas che la homoi rigardas tiun portreton.
Yes, ciu ili interesigas pri tiai aferoi.
Yes, giuste, kial rigardi ses portretoin de neconatulo ciutage.
Yes, Francesca.
Do, tio estas, io tute alia, estas pri rivoluciulo, Krishna Pillai. Tiu articolo estas de Manuel de Seabra, ca gi aperis en la cancer clinico numero 150. Do, Manuel de Seabra scribas, revoluciulo ca poeto nascidginta en Vaikom, Kerala, Barato, en et burgia familio appartenanta al gruppo de baratai castoi Nairai, quiui sin consideras la verae teneioi de la olda veda religio. Li folasis ian nascic locon ciam decvar iara. Revene, post du iaroi, li partoprenis en diversae popolae movadoi, ciel la Satyagraha de Vaikom en 1924-1925 contra la netuscheblezzo en la hindua socio. Citiu estis la unua agitado contra ortodoxezzo, favora alla civilai raitoi de la mal alt castuloi. La pretexto estis la aliro alla Shivoa templo de Vaikom, char en tiu epoco la sen castuloi ne povis eniri la temploin, ca ec ne povis marci su ciui stratoi. Krishna Pillai partoprenis ancao en la Satyagraha de la Salo en 1930, cune cun Mahatma Gandhi, cae cun Gandhi comensis lia politica vivo en la Nazia India Congresso. Sed ciam en 1934 la Congresa Socialista Partio nascigis, Krishna Pillai estis electita kiel gian generalan secretarion en Kerala. En 1938, Krishna Pillai organizis grandan strikon en Alipay, kies successo inspiris comunistan ribelon, kiu causis pli ol milo da mortintoi inter comunistoi kai policistoi en 1946. En 1940, la malabara celo de la Congresa Socialista Partio changigis en baratan compartion, cefe dank alla laboro de Krishna Pillai. En 1948, la Barata Compartio acceptis la tesoin de Calcato, cae ciu includis la cleran neceson de armita lucto contra la Barata Stato. Consequence, la Compartio estis malpermesita, cae giai estroi devis cascigi. Dum Krishna Pillai trovigis cache en la cabano de laboristo, li estis pec vundita de serpento cae mortis. Estas necredeble che li povis eviti ciun tiun lucton cae serpento mortigis lin.
Oh, ne. Terror afero.
La canto quin vi audos nun estas ree, du cantoi pri la de tipe australiae historiae cantoi de antau pli ol cent jaroi. Kai nun Heather voyagigos nin al la maro kai al montaro kun vulcano.
Yes, iamai vulcanoi, iama maro, cia nuna montaro de Walter Clegg en la revuo en la monato, el monato en mamayo el dono. Antau dudek milionoi da iaroi en la orienta parto de Stirio, au Austria Federatia Lando, estis maro cun vulcanae insuloi. Dum la maro malaperis, sala aquo profunde sub la tero ja restas. Nun, quelcae vulcanoi, malactivae, cae ege erosiitae, superegas la pesagion. Su unu el tiu vulcan ruinoi, staras la castellon Piegesberg, imprese videble ancao al tiu, quio venas de mal proxime. Multae vulcanoi en la mondo ne havas same belan keglo formon kiel Fuji en Japanio. Ofte la lafo mal rapide elfluas kaj kovras vastajn areojn. La lafo ĉie okaze solidiĝis kaj estis nun uzata en ŝtonrompejo situata ĉe Kloeĉ. Tie oni povas aĉeti bazaltajn ŝtonojn de diversa grandeco. Porante la grundon, oni malofte trovas nafton, sed foje ja varman mineralan akvon. Tio klarigas la ĉeeston de tuta vico de varmbanejoj de Vieno ĝis Murska Sobota en Slovenio. Jam nun la varma akvo hajtas multajn vilaĝojn kaj urbojn en tiu regiono. En Blumau, la loka firmao Fruktura volas nun uzi la varmenergion de la grundo por forcejoj, kie rikolteblos legomoj dum la tuta jaro. Oni bezonos du trurojn, unu el oni pumpos la varmegan akvon, en la alian oni rejetos la akvon malvarmigitan. La afero estas profitigita se consideri ke oni akiras en ĉiu sekundo minimume 60 litrojn da akvo, kies temperaturo estas minimume 110 grada. La projekton kontraŭas kelkajn loĝantojn de Blumau, ĉar ili timas la eventualan malpurigon de la grunda akvo. Fakte tiu artikolo memorigis min pri la islanda uzado de varma akvo por kreski legomojn, eĉ bananojn.
Do oni baldaŭ ankaŭ havos aŭstrajn bananojn.
Yes.
Mi preferos mangojn, fakte.
Yes, ankaŭ mi, yes. Kaj nun mi daŭrigas, praktike daŭrigas kiun mi menciis en la komenco de la elsendo, nome ĝi tituliĝas "Kial uzi la unuverban pasivan voĉon, kiu estas per la sufiksa "ati" kaj la verbaj finaĵoj. Nun, kial? Unue, ĉar ĝi estas logika kaj laŭ la spirito de Esperanto. Tio estas ne formante esceptojn. Ja ekzistas kvar tiel nomataj voĉoj: la aktiva, la mediala, la pasiva kaj la faktitiva. Kaj estas normala ke ĉiu el la kvar voĉoj indikatu per sia sufikso ĉe la radiko de la verbo, nome manko por la aktivo, igi por la medialo, ati por la pasivo, kaj igi por la faktitivo. Li ĉiu estas verboj reprezentantaj agojn, ĉar ili finiĝas per verba finaĵo "-as", kaj tiel plu, kaj helpverbo ne bezoniĝas. Tiel do la pasiva voĉo formiĝis sammaniere kiel la aliaj voĉoj sen helpverbo. Fakte Zamenhof kreis, antaŭ ol publikigi Esperanton, specialan sufikson por la pasiva voĉo, logike kaj sen helpverbo. Sed lastmomente li ŝanĝis sian opinion kaj kreis kun helpverbo kombinitan pasivan voĉon laŭ la eŭropa maniero. Sendube li timis ke la eŭropanoj ne komprenus la logika kaj simplan pasivon, fremdan al la nuntempaj eŭropanoj. La dua tialo por ne uzi la Zamenhofan pasivvoĉan sistemon estas, ke ĝi ne estas verba voĉo. Kontraŭe al la eŭropaj participoj, kiuj fariĝis verboj, la esperantaj participoj estas kaj restas adjektivoj. Tiuj adjektivoj indikas ne tempojn, sed statojn de substantivo.
activain ca passivain statoin de la verba parto de cunmetatio adjectiva. La aliae du vocioi ne havas en Esperanto specialan suffixon por indiki la saton. Ili uzas la passivan kaj aktivajn suffixojn por siaj vociaj suffixoj. Estas vera ke Zamenhof uzis la regulon pri signiforeduktado por ŝanĝi la funkcion de la participaj adjektivoj al participaj verboj. Do ke se la participa adjektivo kun ata usatas kun la helpverbo esti, ĝi ekhavas verban signifon kun nur la pasiveca signifero, kaj sen la signifero de nefiniteco. Tio kreas du malsamajn signifojn por unu esprimo, nome la domo estis konstruata, do partfoje al la fino, kiam bombo detruis din. Cai la domo esis construata en tri monatoi, quie indicatas la tuta construado. Cai la tria tialo, poneusi la Zamenhofon passivan vocion estas, che ec la Europano mem ne bona comprena gin, cai daure fares eraroin, inclusive spertain esperantistoin. Tion parta causas, che ili ne comprenas la genian sistemon de la ses Zamenhofai adjectifai suffixoi participai, cae parta ancao che ili usas ancao ita cae ota ciel verbaen suffixoin, ciel ocasas iomete en la Europae lingvoi, cae parta ancao che complementoi povas apparteni alla helpverbo au alla verba parto de la adjectiva participo. Resenu exemple laula ieno. Mi sendas leteron je la sesa horo. Mi mencias je la oca horo, kio ocasis alla letero je la sepa horo. Do mi diras je la oca, ke mi je la sesa esis sendinta la leteron je la sesa. Se tio ne esat vera, ca je la sesa mi ne esis sendinta la leteron, ca tia mi esis sendanta la leteron. Do mi devas diri, che iela sesa mi esti sendanta la lateron, cium mi iela sepa esti sendinta. Refoie, mi esti iela sepa sendinta la lateron, cium mi iela sesa esti sendanta. Do iela oca mi esti sendanta la lateron iela sesa, set iela oca mi ne esti sendanta la lateron iela sesa, cia mi iela oca esti sendinta la lateron iela sesa. Cium mi tamen ne estis sendinta iela sesa, cia mi estis insendanta iela sesa. Simile en la passivo, iela oca gi estis sendita iela sesa, sed gi ne estis sendita iela sesa, cia iela sesa gi estis sendata. Ciu vi povas sequitium? Nu, la malogigezzo ocasas ne en la Europa lingvoi, sed en Esperanto. Se oni sequas la calarigon de Zamenhof cae tractas la participoin, ciu esat adjectivoi, ciel verboin, ciel oni povas en la Europae lingvoi. Do in Esperanto oni ne povas usi, ca ne besonas usi, complexain tempoin, almeno ne cum participoi, cae oni do et ne povas havi la verban passifon, se oni volas usi, por tio la participoin, ciel Zamenhof malsatio consilas. Et stiu qui usas al Zamenhofan passifan vocion ofte cae regula faras eraroin, exemple dirante estas finita, anstatau estis finata. Ja estas finita, ne estas verba passivo, sed adjectiva statu de substantivo. Multae esperantologoi dun la passinta iacento clopodis sen successe solvi la problemon, cae la plei fama lili, caloxai, concludis che ambau solvoi, ata au ita, estas malperfectai, au, se one amas fortain esprimoin, egale nelogicae, absurdai, contravae alla sana menso. La vortoi estas decaloxai, ne de mi. Cai tio ci estas croma tialo por usi la ontau dudec jaroi de mi proponitan ca jam usatan solvon per ati. Ni nunda povas clare diri che la sepa oca oro la lettero estis forse dita, char mi forsendis gin je la sesa, ca gi forsendatis je la sesa. Mi nun povas anca diri che je la oca, che la latero, je la sepa, esis forsendita, char gi forsendatis je la sesa. Dankon pro via auscultado. Cai nun Francisca l'autlequasion poni.
Yes, estas iom da literaturo. Pri la verkisto Jules Renard, do li prescribis multe da bestoi, cai inter ili estas la hirundoi, cai tradukis tion Charles-Éric Darroy, cai la traduco aperis en la cancer clinico numero 150.
Ciu estes proprio che li havas Renard, che li havas bestan familia nomen?
Certe, ne povas esti alia clarigo, Marcel. Yes, vi estas genia.
Dankon.
Do, jen la prescribo de la hirundoi. Ili ciutage donas al mi lezionon. Ili picadas la aeron de siai etai crioi. Ili strecas rectan strion, fine metas comon, cae abrupte revenas alineen. Ili metas inter frenesai parentesoi la domon en quiu mi loggias. Tro rapidai, la lageto de la giardeno ne successas fotocopii ilian flugadon. Ili supreniras el la chelo al la subtegmento. Per leggera flugila plumo, ili buclas ne imiteblain parafoin. Poste, ambaue, bracume, ili cunigas, sin mixas, cae sulla ciela bluo, ili stampas incain maculoin. Sed, nur oculo de amico povas ilin segvi, cae se vici povas la grecan cae la latinan, miatias legi la hebrean cium scribas en la aero la hirundoi de cameno. Mi opinias che hirundoi stultas, ili credas che cameno estas arbo, diras Fringo. Cae contrau cia diro, pli ol mi, malbone flugas ili, dum plena taglumo ili perdas sian voion. Se ili nocte flugus kiel mi, ciu momente ili mortigus sin, diras la vesperto.
Ah, dankon, Francisca. Ni... Nun venas en Bresco la fino de nia programo. Se vi havas rimarcoin, proponoin, au criticoin, bonestu contacti nin interrete je tri zozozo esperanto ce gmail.com. Vi povos reauskulti la programon dum unu semajno je la adreso www.3zozozo.com.au au plurain antauain per la archiva interreto de la Melbourne Esperanto Clubo 3zozozo ne, pardonu. www.melbourne.org.au Atingu nin per posto adrese de Radio 3ZOZOZO Esperanto Programo Postgesto 1106 Solingwood Victorio 3066 Do gis reaudo de mi, Marcel Ehrfeld, cae de...
Gis reaudo de Francisca, sed mi devas diri che la, en la archiveio estas la elsendoin ec de 2004, cae che la hodiaua elsendo estas accurate archivigita ciun semainon, do ec de la postagmezo eblas ausculti do lao eble, per nia retejo de la radio au per la retejo de Melbourne, kaj la avantaggio estas ke oni povas aŭskulti ĝin per MOPO 3. por tiui kiu ne volas resti antaŭ komputilo.
Bonege, bonege. Do ni devas diri, Heather havas.
Ja, mi nur volas diri, ĝis la reaŭdo de mi, Heather.
Yes, kaj Francisca.
Ĝis reaŭdo, re.
Kaj ĝis reaŭdo de mi. Marcel Lierfeld, kai ni finos per la conto ree tipe Australia, printempo ol portas shaftondadon. Gi estas el la compacta disco unu vocio.
No, ne estas la giusta sezono, ciu? Ciao. Yes. Giuste nun vintras. Ni devas iom attendi por havi la shaftondado.
Do, se la vetero sanchas tiom, eble ni en la stonto en Victorio povas shaftondadi en la vintro.
Do, oni devas diri ciu case che oni dividis la jaron per la sezono in Britai, cae tiu tute ne estas exacta.
Ne, ne.
Kai ne veri taugas por nia regiono, ciu?
Ne, ne, ne. Do, la fina canto, do estat pri shaftondado, ca vi audos gin nun.
Fin fine, e la giusta horo.